Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás opět v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné ženy a muže, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů. Dnes bude mým hostem muž, který během posledních 33 let zastával jedny z nejvýznamnějších veřejných funkcí v politice i v justici. Jako člověk z protikomunistické opozice se brzy po listopadu 89 stal generálním prokurátorem. Později byl vicepremiérem dvou vlád, zodpovědným za reformní zákony. A v posledních 20 letech stál v čele strážců ústavnosti. Mé pozvání dnes přijal pan Pavel Rychetský. Vítám vás v Seznam zprávách.
Hezký den.
Dobrý den. Pane Rychetský, do odchodu z ústavního soudu po 20 letech zbývá už jenom chvíle, pár týdnů dá se říct. Je to pro vás hlavně pocit úlevy nebo taky trochu i stresu, že najednou budete mít spoustu času a vracíte se naplno do toho civilního života?
Tak musím říct, že 20 let působení na ústavním soudu bylo velmi náročných a že se opravdu zcela upřímně a otevřeně řečeno těším na to, že už skončím a že si budu moct trochu odpočinout a věnovat víc času vnoučatům, rodině, ale také metrům knih, které jsem si nakoupil a nestihl přečíst.
Takže zatím je to ta úleva a to těšení se na ten svobodnější život. Tak já bych ještě na úvod, než začneme naplno rozhovor, zkusil s vámi zahrát takový rychlý ping-pong, že vám řeknu slovo nebo jméno a požádám vás o takovou rychlou reakci, co vás napadne. Když řeknu Brno.
Tak pro mě to je město divadel, koncertů a studentů. A to je díky Klausovi. Ta jeho šoková terapie, když prostě se do toho pustil, tak zlikvidovala spoustu podniků. Ale v Brně dneska studuje zaprvé spousta dětí ze Slovenska. Ono z Brna do Bratislavy je blíž než do Prahy. Takže je tam víc vysokých škol studentů, myslím, než v Praze. Tam je navíc i ta vojenská akademie a zemědělská a podobně.
Takže Brno vám přirostlo k srdci a já ho zmiňuji právě jako sídlo ústavního soudu. Další. Slovenský řád Bílého dvojkříže, který vám udělila prezidentka Čaputová v roce 21.
Tak tady já si toho velice vážím. Já paní prezidentku Čaputovou mám rád. Poznal jsem ji ještě dříve, než se stala prezidentkou. Byla i u nás na ústavním soudu, což se třeba o všech českých prezidentech říct nedá, že by nás navštívili. Myslím si, že to je statečná žena, že to nemá vůbec jednoduché. A ten řád si myslím, že mě dala jako reakci na to, že prezident Zeman napřed řekl, že mě ho uděluje.
Řád TGM.
Ano, řád TGM. Pak kvůli covidu se odložilo to předání a pak se rozhodl, že tedy to
vezme zpět.
A myslím si, že na to právě reagovala paní prezidentka Čaputová tím, že mě dala nejvyšší slovenský řád.
Tak, k tomu se možná ještě dostaneme, k téhle situaci, kterou jste popsal. Teď se vás zeptám, Václav Havel.
Člověk, kterého jsem měl velice rád pro jeho skromnost, pro jeho takovou uvážlivost, on než cokoliv řekl, tak prostě vyslechl spoustu lidí okolo a přemýšlel o tom, ale pak to, co řekl, bylo to nejlepší, co mohl říct.
Václav Klaus?
Tak to je ožehavá otázka. My jsme s Václavem Klausem dlouho působili v politice. Když se Občanské fórum rozdělilo, tak se dalo říct, že jsme se dostali do takové kontrapozice. Na druhé straně na Václavu Klausovi oceňují jak jeho pracovitost, tak řekněme jeho cílevědomost.
A logicky zbývá Miloš Zeman.
Miloš Zeman, já odpovím jedním slovem. Je to pro mě zklamání.
Dobře, tak pojďme tohle vzít za takový průřez tématiky, kterým se dneska dostaneme a můžeme začít rozhovor. Pane Rychetský, je pro člověka vyšší věk v něčem osvobozující?
No, možná, že v něčem ano, ale spíš ten větší věk na člověka začíná doléhat. V mé situaci je to specifické tím, že mě už bude letos 80 let. A v podstatě ve stejném okamžiku skončím své aktivní působení v té oblasti aplikace práva a posuzování, zejména ochrany lidských práv a svobod. Těším se, že si odpočinu a současně si nejsem jist, jak to budu zvládat. Já jsem nedávno měl jeden týden dovolené a ten jsem trávil v Praze doma, ne na nějakém řeckém ostrově, prostě nebyla to klasická dovolená, takže jsme hlídali vnoučata, vozili je do školy a podobně a zjistil jsem, že to bude docela náročné.
No, já se ptám mimo jiné, protože letos v únoru jste řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz na sklonku života nehodlám nic předstírat. A takže vlastně moje otázka je, jestli jste cítil v roli soudce, ústavního soudce, předsedy ústavního soudu tlak na to, abyste něco předstíral? Jako třeba vnitřní tlak?
Já bych to nenazval. To vnitřní tlak je dobré zpřesnění. Prostě ta funkce je do značné míry zavazující a ještě do větší míry omezující. A pro mě, který působil léta v disentu a cítí to jako jistý závazek i do budoucnosti, dokázat se vždycky ovládnout a neprezentovat veřejně svůj názor, nesouhlas nebo kritiku něčeho, co se děje, nebylo jednoduché.
A vzpomenete si na takovou situaci, kdy jste musel zatnout zuby a neříct, co si myslíte a bylo to těžké pro vás?
Těch situací bylo moc. Spíš si vzpomínám na situaci, kdy jsem se neovládl. A to bylo, když jsme prožívali tu sobotu, to druhé kolo prezidentských voleb. A napřed to bylo teda velice traumatické, jsme se ženou seděli u televize a sledovali to a pak teda přišla euforie. Jinými slovy, jistě se nebylo vhodné, abych se vyjadřoval k osobě toho druhého kandidáta, který nebyl zvolen.
Andrej Babiš, ať
no,
to řekneme.
Ale, jak říkáte, můžu si dovolit už dneska všechno. Prostě při představě, že osoba s touto minulostí byla prezidentem mé země, hlavou mého státu, byla pro mě opravdu velmi skličující.
Vy jste to řekl i v jednom z těch rozhovorů před tou prezidentskou volbou, že byste si nepřál, aby prezidentem byl člověk, který byl režimním komunistou, evidovaný jako agent státní bezpečnosti. Vyslovil jste tehdy obavu z agrofertizace ústavního soudu a naší země. Jsou to přesně ty věty, které jste říkal s vědomím, že už prostě si to můžete dovolit a že už nehrozí, že byste byl třeba v kolizi toho soudce, který rozhoduje případ,
tak,
dokonce, který vám může Andrej Babiš poslat?
Je to možno ještě víc zdramatizovat. Říkal jsem to s vědomím, že kdyby se stalo, že by v nějaké roli Andrej Babiš byl účastníkem řízení před ústavním soudem, tak já jsem si tímto veřejně vysloveným výrokem vlastně zavřel cestu k tomu, abych tedy ho soudil a asi bych se musel pro ten konkrétní případ vyloučit pro podjatost.
Což byste si možná v průběhu těch uplynulých 20 let dovolit nemohl.
Přesně
tak. Si to chápu správně. Ještě jeden ten citát, ke kterému se vztahovala i ta kritika na vaši hlavu, že nejste dostatečně nestranný. To byla ta gratulace Petru Pavlovi, kdy jste řekl slovy Václava Havla, považuji tento výsledek voleb za vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí. Ale mě by zajímalo, evokovala vám vlastně ta situace, to vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách 33 let po listopadu 89 něco z té revoluční doby? že jste použil ta slova?
Já jsem na slova použil proto, že jsem byl jiný chtěl vyjádřit, a nevím, jestli to jak si všichni tak vnímali, že se konečně na Pražský hrad dostává osoba, která by mohla navázat na odkaz Václava Havla. A tím jsem to chtěl tedy zdůraznit. Jinými slovy, nešlo mě o to postavit proti sobě Petra Pavla a Andreje Babiše, ale vedle sebe Petra Pavla a Václava Havla.
Když už jste mluvil o tom vlastně, nebo jsme mluvili o tom vnitřním tlaku, to, co člověk by chtěl říct a nemůže, protože by se mohl dostat do té pro soudce nepřijatelné pozice, byl to pro vás nějaký boj dlouhodobější i ve vztahu k tomu, že máte za sebou politickou jasně vyprofilovanou minulost, že jste byl příslušníkem, členem občanského hnutí, pak sociální demokracie, výrazným členem ve vládě za tyto dvě formace. Bylo to pro vás na ústavním soudu v něčem limitující?
Bylo. Mohu zcela upřímně říci, že právě s ohledem na tu zejména disidentskou minulost, ale pak i tu politickou, pro mě odjít se do toho hávu zdrženlivosti a jaksi za každých okolností mlčet bylo nesmírně obtížné a občas jsem to prostě nezvládl.
Máte za to, že jste třeba někdy do nějakého rozhodnutí soudu promítal víc třeba svůj politický názor?
Tak to ne. To musím říci, že ta rozhodování ústavního soudu, i když mají dopad na politickou sféru, to nelze zapírat, to jsou rozhodnutí, kde tím hlavním kritériem na prvním místě je nepochybně ústavnost, ochrana základních principů demokratického právního státu a stejně důležitá ochrana lidských práv a svobod. Jinými slovy, málo kdo si to uvědomuje, ale ta 95% agendy ústavního soudu jsou individuální ústavní stížnosti. Lidi, kteří mají pocit, někdy oprávněný, někdy nikoli, že jim veřejná moc zasáhla do jejich práv.
A není to ten politický spor, dejme tomu.
Většinou to není, skutečně. Uh-huh. To jsou prostě... A teď se přiznám k něčemu. Já se živím právem už víc než půl století. A mohlo by se říci, že už člověk bude cynik a otrlý. Ne. Některé kauzy jsou pro mě tak emocionálně náročné, že třeba dokud je nerozhodneme a i potom dlouho nespíme. A víte, které to jsou kauzy?
Týkající se dětí?
Přesně tak. Všechny kauzy, kde se ti jejich rodiče přou o tu výchovu a výživu, jak se formálně říká, toho dítěte, toho nezletilého dítěte, které je vlastně rukojmím a je v zoufalé situaci. A to mě, já jsem ještě, v době, kdy jsem byl advokát, zažil situaci, nebudu ji tady popisovat dopodrobna, kdy prostě to dítě odebrali jednomu, přikázali druhému a rovnou se předběžným opatřením. Navíc to nebylo definitivní. A rovnou od soudy šli do toho bytu a tu holčičku Zuzanku tahali za nohu spod stolu, aby ji tedy odebrali. To byl hrozný zážitek.
Tomu naprosto rozumím. A když říkáte, že vlastně nespíte, když to rozhodujete i dlouho potom, jak to ze sebe pak dostanete? Takový stres nebo zodpovědnost vlastně i za to rozhodnutí?
No, tak... Jistou roli se hraje to, že vám napadá dále a dále nové a nové věci. Že skutečně, a to já mám poloviční nápad, každému soudci ústavního soudu napadá denně, je to divná statistika, ale asi 1,7 věcí. Jo?
Dá se to zvládnout vůbec jako odbavit?
Takže nebýt kvalitního aparátu, kterým jsme uklopeni, nebýt skvělých asistentů, kteří na rozdíl od nás, nechci říct, že jsme všichni staříci, ale přece jenom lidi už tedy to. My máme skvělé mladé asistenty, kteří prošli Oxfordem a různými univerzitami po světě, kteří jsou opravdu velice kvalitní a bez nich by ústavní soud vůbec nemohl zvládat tu náročnou agendu.
Takže oni připraví podklady pro vaše rozhodnutí.
Takže já mám takový pocit, že aspoň teď mluvím za sebe, že já nesu tu emocionální stránku věcí, ale tu skutečně odbornou, tu jako kvalitní analýzu, včetně komparatistiky a sledování judikatury nejen Evropského soudu pro lidská práva, soudního dvora v Hágu, ale i všech ostatních mezinárodních institucí. To je práce odborného materiálu, který nám, aparátu, který nám připravuje skutečně pro ty kauzy velmi solidní podklady.
Což vám tedy umožňuje zvládat ten nápor těch nových věcí. 20 let v čele ústavního soudu nebo vůbec v roli ústavního soudce, to je opravdu mimořádně dlouhá doba. Myslíte, pane Rychetský, že to na člověku zanechá nějaké stopy?
No, myslím si, že zanechá a hluboké. Skutečně je dobré, že se uvaží o tom, že by neměl být možnost opakovat ten mandát. Myslím, že těch...
Jako ani jednou?
Ani jednou. Ve Spolkové republice Německo je delší, je 12-letý a nelze je opakovat. Opak je analogický soud USA nejvyšší, kde jsou ti soudci takzvaně doživotně jmenovaný. Takže každá z těch variant má své výhody, ale i své teda jednoznačně negativní jevy.
A těch 20 let je hodně?
20 let je moc, skutečně.
Vy jste to vydržel 20 let, ale myslím, že jste měl několik situací, kdy jste myslel, že to bude kratší, ano, že to vzdáte. Ano. Proč jste to neudělal?
No, já jsem původně skutečně nehodlal celý druhý desetiletý mandát, jak si zopakovat, ale má motivace, a řeknu to jenom obecně, byla taková, že důležité je, kdo přijde na mé místo. A o tom rozhoduje hlava státu. A pokud se týče v té době prezidenta republiky, tam jsem si nebyl jist, že by došlo k dobré a kvalitní volbě mého nástupce.
Takže jste de facto setrváním ve funkci zamezil hlavě státu, neboli Miloši Zemanovi, aby vybíral nástupce.
Doslova se dá říci, že jsem si prostě spočítal, že mám delší mandát asi o půl roku a že to prostě musím
vydržet. Ústavní soud pod vaším vedením rozhodoval i řadu politicky výbušných citlivých sporů. Asi ten nejznámější je ten z roku 2009, kdy jste rozhodli o zrušení vyhlášených předčasných voleb. Možná mě opravíte nebo doplníte, že byly výbušnější jiné. Nicméně tehdy jste vlastně politiky donutili navzdory jejich společným přáním a dohodám vyčkat termínu řádných voleb. Je tenhle případ pro vás... Rok 2009. Je to pro vás v kategorii těch nezapomenutelných sporů?
Tak nepochybně mezi ně patří. To nebylo jednoduché rozhodování. Pokud si pamatuju, nebylo ani jednomyslné. Byla tam nějaká disentní stanoviska. Tenkrát, víte, máme systém, že 15 soudců nebo soudkyň, prostě 15členný soudcovský sbor, napadala denně několik nových návrhů a kauz. Někde v té podatelně se zapíší do toho jakéhosi počítačového systému a ten systém vygeneruje takzvaný akceptační dopis. Jinými slovy, ten, kdo nám podal tu stížnost, respektive jeho advokát, se doví dřív než my, který soudce to dostal jako soudce zpravodaj. My se to dobíme až druhý den.
A můžou začít ale nějaké tlaky, ne? Lobbing nebo snaha ovlivnit.
Je to tedy systém, který nikdo nemůže ovlivnit. Uh-huh. A je to náhoda, ale zázračná, nějaká teda skutečně malé nadpřirozená, že zrovna ty kauzy, které byly opravdu velmi namáhavé, obtížné, riskantní a měly ten politický dopad, dopadly na ty mé kolegy, kteří byli v té oblasti naprosto suverénně nejlepšími odborníky v republice. V prvém případě to byl pan profesor Holender A v druhém případě největší odborník na volební systém, pan profesor Filip, když šlo ten volební zákon. A to je opravdu náhoda, nikomu se to nechce uvěřit, protože že jo, kdyby to dostal kdokoliv jiný z nás, stejně by se s nimi radil a stejně pak jde o kolektivní rozhodnutí, které dlouho diskutujeme opakovaně, než abych tak řeknu dost diskuze, točí se to v kruhu, dávám hlasovat.
A ten volební zákon to byl ten, kvůli kterému Miloš Zeman vám odmítl pak dát to vyznamenání.
Ano.
To je on. Takže mimochodem Miloš Zeman měl asi očekávání, že vy jako šéf toho ústavního soudu budete, nevím, jestli to říct naplno, kopat za politiky, nebo jak jste to vnímal, to očekávání?
On není jediný z představitelů, ať už vrcholné politiky, anebo vůbec veřejného života, který použil doslova slov, seš předseda, musíš to zařídit. Vůbec si neuvědomujou, že teďka budu takový zjednodušený. Předseda soudu, ten se strá o hadry na podlahu. Aby se tam topilo.
Jako vedoucí kanceláře do jistoty.
Aby se tam svítilo, aby ten soud fungoval. Ale v rozhodování má stejný hlas jako všichni ostatní soudci. Nemá vůbec, a ani by si nemohl dovolit, pak by s nimi nemohl vůbec existovat.
Ti soudci by si to nenechali líbit?
Ne, žádný.
Kdybyste jim promlouval do duše, takzvaně?
To jsou všechno naprosto nezávislé osobnosti.
A pochopil to někdy Miloš Zeman?
Myslím, že ne. Ale myslím, že i část veřejnosti to nechápe. Prostě, že si veřejnost myslí, že když někdo předsedou soudu, že taky zařizuje, jak bude soud rozhodovat. Ale ne, on zařizuje, za jakých podmínek bude rozhodovat, ale ne jak.
Pane Rychetský, vy jste letos v lednu v rozhovoru pro Echo 24 řekl. Nemohu se odpoutat od své minulosti a od života v disentu. Nemohu se zbavit ani jisté nostalgie. Z mých velkých celoživotních přátel, jako byli Jirka Dinsbír, Luboš Dobrovský, Ladislav Lis, Václav Havel, už jsou všichni po smrti. Zůstal jsem s Petrem Pithartem skoro jediný, kdo má toto vryto ve své osobnosti. Je v tomto konstatování smutného faktu i jistá předzvěst toho, že dnešním a budoucím elitám bude něco důležitého chybět, že vlastně ta zkušenost boje s totalitním režimem už nebude jejich součástí?
Je to skutečně už jiná doba, jiné podmínky. V mém případě to je nostalgické vzpomínání, protože může se to zdát takové absurdní. My jsme byli zatlačeni do jakéhosi geta. Ale teďka mluvím třeba o signatářích charty 77. Ale my jsme tím získali vlastně nebývalou svobodu proti zbytku společnosti. U nás se neočekávalo, že budeme do promajového průvodu. U nás se neočekávalo, že budeme zakládat brigády socialistické práce. Že budeme vyvěšovat na 1. máje praporky a tak dále.
Takže vás to osvobodilo do jisté míry.
Ano, my jsme se dostali do vlastně komfortní situace, protože ten režim od nás vlastně chtěl, hlavně estébáci, aby jsme zůstali disidenty, že on potřeboval nějakého nepřítele.
No a když se posuneme v čase do listopadu 89, tak vlastně řada vašich přátel z disentu se angažovala v centrále občanského fóra, stávali se poslanci a ministři.
Koordinační centrum,
ano, se sídlem ve Špalíčku, ano, na Václavském náměstí.
A pak v Laterně Magice.
Ale vás čekala tehdy jiná role. Vy jste se stal v lednu 1990 generálním prokurátorem. Ano. České republiky. Co jste tehdy musel řešit v téhle své pozici a v té době?
Ta odpověď je dost jednoduchá, ale já jsem skutečně nechtěl zrovna tuto funkci. Jenže dosavadní generální prokurátor Kupauer ještě předtím, než docházelo k té odměně vlády a než ty demise a podobně, sám rezignoval. A teďka nám bylo vzkázáno do té Laterny Magiky, navrhněte generálního prokurátora, a Václav Havel prostě říkal, Pavle, musíš to vzít. Mně se moc do této funkce zrovna nechtělo. A byl jsem v ní jenom, tuším, že téměř necelých šest
měsíců. Pak jste se stal místopředsedou federální vlády.
A těch šest měsíců jsem, nejdůležitější není šest měsíců, ale první dva dny. jsem nastoupil a okamžitě jsem zrušil takzvané prvohlavové odbory. To byly ty, co dělali dohled a dozor nad vyšetřováním protistátní trestné činnosti na generální prokuratuře i na všech krajských prokuraturách. A ty lidi jsem vyzval, co v těchto funkcích pracovali, ať sami okamžitě rezignují. Tenkrát to šlo a oni samozřejmě poslali, že tenkrát ten generální prokurátor měl podle tehdejší právní úpravy nesmírně silnou pravomoc a mohl kdykoliv kohokoliv vyrazit. Takže pro ně bylo jednodušší
odejít.
A já jsem to udělal ten první den proto, v prvních dvou hodinách, abych byl přesný, že jsem věděl, že až je poznám a zjistím, kdo má třeba nemocnou ženu nebo postižené dítě, že pak to už nedokážu.
Takže jste nechtěl získat ty osobní
vazby. To bylo opravdu jenom z důvodu jakési vlastní ochrany nebo hygieny, nebo já bych to nazval, abych se prostě vyhnul případným problémům vnitřní, chci svědomí a podobně.
Po půl roce, už jste to zmínil, že jste tam nebyl dlouho, a po půl roce jste se stal sám politikem, byl jste na další dva roky místopředsedou československé vlády pro legislativu. Tehdy jste řešili přelomové zákony o ústavním soudu, restituční zákony, zákon o vrácení majetku KSČ lidu. Když se zpětně ohlédnete, bylo tam všechno podstatné, co ta doba potřebovala řešit, nebo se tam třeba při tom zpětném pohledu na něco zapomnělo, něco chybělo?
No to nebylo jednoduché. Ono se musel jednak reformovat celý právní řád, ale současně se musela přijat série velice neobvyklých zákonů o nápravě křivd, které způsobil ten minulý režim za těch 40 let toho svého působení. A vymyslet, jak si ten restituční zákon, on se jmenoval zákon o mimosoudní rehabilitaci číslo 87 z roku 90, to nebylo jednoduché, protože nebylo možné vyjmenovat všechny právní tituly, kdy byli lidé zbaveni majetku nebo nějakým způsobem perzekování, včetně třeba vyhození ze studia, studentů. A nakonec se nám podařilo přijmout zákon, který měl takzvaně demonstrativní výčet, ne taxativní, a řekl, ale dále se bude aplikovat i na všechny případy, kde prostě došlo k zásahu do těch lidských práv a svobod některým z těch možných nebo i jiných způsobů. Museli jsme to prostě takhle otevřít. A jestli se něco zapomnělo tenkrát, a pak jsem to doháněl, to byly křivdy způsobené holokaustem. Protože on se sice přijal restituční zákon po roce 45, no, v roce 46 se přijalo několik restitučních zákonů, které vesměs se teda týkaly těch hrůz způsobených arizací a holokaustem. Jenže se nestačil naplnit do toho února 48. Zůstala celá řada jaksi věcí nevyřešených. A ti lidi už neměli šanci, protože podle toho přijatého restitučního zákona jim uplynuly lhůty. Oni věděli, že nemá smysl to ani uplatňovat po tom únoru. Takže to jsme doháněli, ale byli jsme zase nejrychlejší na světě, protože dřív, než byla přijata Washingtonská deklarace, která vyzývala civilizovaný svět, aby se konečně vypořádal s holokaustem, my jsme o 4 měsíce předtím ten zákon předložili v parlamentu a přijali.
Schválili. No, zmíním jednu věc, která se tak jako vrací s odstupem těch 33 let. Jak to, že nebyli komunisti tehdy postaveni mimo zákon? Zeptám se samozřejmě i takhle přímo, proč nebyli postaveni, ale vedla se tehdy o tom vůbec v té atmosféře, v té době debata?
Vedla se o tom veliká debata. Pamatuju si, že jsme já, Petr Bidhart, Franta Šamaník, vám to jméno asi nic neříká, ale to byl významný
To byl poslanec.
Taky byl poslanec, no, ale docent Žemalík a posléze profesor, byl profesor, zdalo by se říct, týká se mnoho teorie státu a práva, prostě právní filozof, významná osoba v našem ranku. A skutečně jsme o tom uvažovali. Ale pak jsme si řekli za prvé, když zrušíme komunistickou stranu, oni si založili pod jiným názvem jinou, protože my jsme přijali samozřejmě velice liberální úpravu, kdy politické strany prostě nepodléhaly žádnému schvalování nebo povolování. Stačilo potřebný počet podpisů a už musela být zaregistrována. Takže by se tím vlastně nic nevyřešilo, jenom by se dokázali zamaskovat pod jiným jménem. A takhle tedy bylo na ně vidět.
Tak to a byl... tenhle názor převládl tehdy.
Ano.
Pane Rychetský, vlastně ta vaše tehdejší politická kariéra trvala ty 2 roky, protože do voleb 92 dál už občanské hnutí vypadlo z parlamentu, nedostalo se do České národní rady a vy jste znovu se do politiky dostal, jestli se nepletu, v roce 96 jako senátor. Asi. Vlastně tehdy už jste šel možná v barvách ČSSD. Nicméně, ano. Vzpomenete si na své první setkání s Milošem Zemanem? Bylo to v tu dobu toho listopadu 89, nebo...
Bylo to ještě před listopadem 89. Miloš Zeman měl nějaký problém, tady se týkal jeho článku.
V technickém magazínu.
V technickém magazínu. A... chtěl se soudit a někdo mě ho dovedl, už nevím kdo, s tím, že jsem ho přišel, že ho budu zastupovat. Takže tenkrát jsem se s ním setkal poprvé, ale k tomu soudnímu sporu už nedošlo, protože mezi tím jaksi ten režim padl.
Byl jste v jeho vládě, to znamená období 98 až 2002, tam jste byl místopředsedou pro legislativu. Jak na tohle období vzpomínáte? To byla ta jednobarevná vláda opřená o opoziční smlouvu, menšinová vláda. Jaké to bylo pro vás období?
Tak nebyla to jednoduchá éra, to rozhodně ne, ale musím říci, že já jsem nevnímal své působení v kterékoliv z vlád, protože jsem byl ještě ve Špidlově vládě, předtím v Čalfově vládě, jako působení politické. Já jsem vždycky dělal tu legislativu nebo ministra spravedlnosti. Mě vždycky zajímalo právo, jeho aplikace, jeho tvorba. Takže jsem se svým způsobem cítil, musel jsem být členem socdem, ale... nikdy jsem tam žádnou funkci neměl a bylo to jenom formální. Mně skutečně šlo o to právo.
Já mířím i k tomu, že vlastně ta doba té opoziční smlouvy tehdy v sobě zahrnovala i to, že ty dvě velké strany ODS a ČSSD se domluvily na změně volebního zákona. Vlastně bylo jasné, že ten záměr je to, aby volební výsledky víc nahrávaly tomu vítězi nebo těm velkým stranám na úkor malých. Tak jestli je tahle věc, tahle záležitost pro vás při tom zpětném pohledu něco, co nebylo dobře? Nebo jste ji přijali jako úkol, který vyplynul z té reality?
To není tak jednoduché. My máme v ústavě zakotven systém poměrného zastoupení, volební systém do poslanecké sněmovny. To je systém, který jehož výhodou je, že je relativně přesným zrcadlem rozložení těch politických sil a proudů ve společnosti. Nevýhodou je, že ovšem není schopen vygenerovat velice stabilní většinové vlády. Že většinou teda, zejména v podmínkách Československé od první republiky, jsou to pak různé velice, dneska dokonce velice rozmanité koalice. Ten systém má tedy i výhody, i nevýhody. Tenkrát si myslím, a to byl ústavní příkaz, že musí být tento volební systém, že jsme zvolili podobu asi jedinou možnou v tu chvíli.
I když pak narazila u ústavního soudu?
I když tehdy. Pak narazila. To bylo dobře, že ústavní soud přece jenom některé většinové prvky, které tedy se dostali přes tu hranici ústavního vymezení, zrušil.
Nepramení třeba právě z téhle vaší intenzivní spolupráce vládní s Milošem Zemanem, nepramenilo z tohoto jeho očekávání, já mu dám úkol, on ho splní, teď je na ústavním soudu, udělá, co mi na očích uvidí?
Tak já těžko můžu za něj hovořit, ale on vždycky byl v pozici rozdávání úkolu a vždycky byl ovládán pocitem, že ostatní jsou od toho, aby je plnili. Jako, já si nepamatuju v té vládě, ve které jsem s ním byl, že by tam byl nějaký rovnocenný partner.
Ani vy jste si tak nepřipadal?
Tak my jsme museli si, třeba já s Pavlem Dostálem, jo, prostě, nebo s nějakými jinými hledat spojence, aby jsme tedy, nejednou jsme ho přihlasovali ve vládě, zdůraznil, nejednou. A zase musím ocenit, že to vždycky respektoval a podřídil se.
Pane Rychetský, v roce 2003, když končil Václav Havel ve funkci prezidenta, tak vás sociální demokraté chtěli navrhnout na jeho nástupce a dokonce se dá odhadnout, že byste tehdy získal podporu možná i dalších tehdy volitelů,
poslanců, senátorů. Nabízeli mě to nejen sociální demokracie, nabízela mě to celá řada dalších politických subjektů.
Tak, to znamená, že ta vaše síla nebo ten potenciál toho zvolení tam byl. A vy jste do toho nešel, nakonec tedy se hlavou státu stal po nějakých průtazích Václav Klaus. Proč jste to vlastně odmítl? Proč jste nechtěl být prezidentem, když jste měl tu podporu?
Já to říkám nerad, ale kvůli svojí manželce, ona by byla nešťastná. A ona mi to taky rovnou řekla. Dokonce s tak tvrdou výhruškou, že jsem musel ustoupit.
Vzal jste to vážně? No. Nepodceňoval jste výhrušku?
Ne.
Takže opravdu v tom byla manželka. Já jsem si říkal, jestli v tom nebylo to, že jste vlastně chtěli jít na ten ústavní soud, který se obsazoval de facto
taky,
záhy.
To také není zanedbatelné. Samozřejmě, že veškeré mé působení v politice sloužilo k tomu, abych se dostal k tomu právu. Na ten ústavní soud se tenkrát jinak nešlo dostat.
A vlastně vás jmenoval ústavním soudcem a tedy i předsedou ústavního soudu v srpnu 2003, tehdy vlastně čerstvý prezident Václav Klaus. Napadá mě, jelikož vlastně ta vaše politická pozice nebyla úplně v souladu, že on byl zástupce ODS, vy jste byl zástupce spíš opozičních stran vůči ODS, ať už to bylo Občanské hnutí nebo tedy později ČSSD. Nebylo to vaše jmenování Václavem Klausem de facto hladké i proto, že jste mu šel z cesty takzvaně při té volbě prezidenta?
Říká se to a asi to je dokonce pravda.
Mluvili jste o tom spolu nebo?
Ne, ale on mě posílal různé emisary a různé vzkazy a nabídky a fakt je, že já nevím, jestli to tušili nebo věděli, že mnohem víc stojím o ten ústavní soud, než o ten Pražský hrad.
A toho jste se vlastně dočkal na ty dvě desetiletá období, což teďko, jak už jsme říkali v úvodu, končí. Završujete tuhle významnou éru. Sepíšete o tom všem paměti?
Já vám nemohu odpovědět jednoznačně, protože buď to je se píšu, a nebo přemám jaksi haldu svých různých projevů, článků, prostě je začnu třídit a vytvářet nějaký sborník. A to jsou dvě varianty, obě nezvládnu najednou.
Tak třeba postupně. Ale myslím si, že by to za to rozhodně stálo. Já bych si to s velkou chutí přečetl. A pane Rychetský, na závěr se zeptám, co byste popřál ústavnímu soudu do dalšího období?
Já bych si přál, aby ústavní soud udržel to pevné hodnotové zakotvení, aby se nenechal nasměrovat žádným jiným směrem, než tím, co je jeho základní. On vlastně je poslední instancí, která chrání lidi, normální lidi, před veřejnou mocí. nikde jinde vlastně tu šanci nemají, protože ombudsman sice plní podobnou roli, ale bez možnosti rozhodnutí a jaksi nařízení. Ten může jenom radit. A my tu ochranu lidem poskytujeme. A i když se o tom neví, že to je 4000 kauz ročně, co děláme, tak ti lidi, ti si to zapamatují.
Já vám děkuju za rozhovor.
Já také.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Pavlem Rycheckým sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo v podcastové aplikaci. Budete-li nám chtít k našemu pořadu cokoliv napsat, můžete na adrese otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.